зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Постои ли потреба од нови факултети и универзитети во Македонија? Со пад на системот почна екстерното тестирање за матурантите. В сабота продолжува граѓанската иницијатива «Биди човек, подари книга».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение најавените содржини. Во Скопје постојат медицински и правен факултет, а Македонија е сиромашна земја за да прави нови исти факултети. Изјави пратеничката Солза Грчева на расправата во Собраниската комисија за образование за основање нов универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев во Скопје. Предлог изготвен од Министерството за образование и наука и Министерството за одбрана. Министерот за одбрана Зоран Јолевски истакна дека целта на формирањето на универзитетот е поширокиот пристап кон оваа област, но освен од Македонија, во него да се образоваат кадри и од други држави. Прилог на Владимир Калински.
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование го одобрил предлог законот на владата за формирање на нов универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев во Скопје, во чии рамки ќе функционираат 8 нови факултети, рекоа заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски и министерот за одбрана Зоран Јолевски пред пратениците на Собраниската комисија за образование, наука и спорт. Законот беше на прво читање пред пратениците, а доколку биде усвоен, се очекува универзитетот да почне со работа во академската 2016-2017 година, објаснија предлагачите, истакнувајќи дека потребата од нов универзитет е системско поставување на активности во насока на едукација на кадар во делот на националната одбрана и безбедност.
Системски поставената организација на новиот универзитет подразбира во него да бидат формирани 8 единки од Воена академија за Копнена војска, а Воздухопловна академија, факултет за безбедност, медицински факултет, факултет за мировни студии и кризен менеджмент, правен факултет, институт за командни и штабни функции и лидерство и институт за информатички технологии и сајбер безбедност.
Рече заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Министерот за одбрана Зоран Јолевски истакна дека целта на формирањето на универзитетот е поширокиот пристап кон оваа област, но освен од Македонија, во него да се образуваат и кадри од други држави.
Со што и би се генерирале приходи и би станала Македонија некој начин регионален центар во оваа област.
Рече Јолевски. Пратеничката Солза Грчева рече дека во Скопје постојат медицински и правен факултет и дека Македонија е сиромашна земја за да прави нови исти факултети. Таа истакна дека од предложеното во законот не е јасно дали студиите ќе бидат само додипломски или пак има и мастери докторски студии.
Реков, веќе медицински правен, не сакам да зборувам, тоа е несериозно медицински, исклучително скап од одговорен универзитет факултет. Тој треба да се зајакне, тој практично е на многу ниски ранки и во универзитетот Свети Кирил и Методи. Тој е поткован со кадри, но материјално секогаш кубри.
Рече Грчева, таа побара на пратениците да им бидат доставени имињата на членовите на одборот за акредитација и евалуација, за како што рече, да се види кои се тие што без да организираат евалуација на високото образование носат два универзитета за само еден месец. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Паднат систем и нелогични прашања уште еднаш го одбележаа стартот на екстерното тестирање на матурантите, кое ќе трае до петок. Екстерното тестирање како процес кој никој не го сака и натаму се полага без да ги вклучи забелешките на кои укажавме минатата година и да ги отстрани согледаните грешки во прашањата, вели Симона Туфекџич од средношколскиот пленум. Екстерното тестирање минатата година беше причина за масовни протести, но владата остана на ставот дека нема да се откаже од него. Мирјана Мандичевска.
Во некои училишта екстерното тестирање не почна на време бидејќи повторно се појавија истите технички проблеми со системот. Матурантите кои полагаа во првиот термин и чека 1 час и 15 минути за да се надмине проблемот, не се изненадени од ова, но остануваат незадоволни како и минатата година, бидејќи постојниот модел е пун со нелогичности.
Ние сме од 11 системот планал околу 10 или 9 првиот термин што биле. Нема како да коментираме, целиот систем е катастрофа.
Екстерното тестирање како процес кој никој не го сака и натаму се полага без да ги вклучи забелешките на кои укажавме минатата година и да ги отстрани согледаните грешки во прашањата, вели Симона Туфекџич од средношколскиот пленум.
Има многу неправилности и многу има од материјалот што треба да го учат они во второ полугодие, додека албанците имаат проблем со прашањата бидејќи конкретно е Тетово, учат од албански книги, а прашањата им се давани од македонски книги.
Во прашање се на брзина направени реформи во образованието кои не обезбедуваат квалитет, а проблемот со системот исто така ги отежнува работите со овој процес, дополнува Туфекџич.
Одлезните се упорни со оваа реформа, иако гледаме дека не функционира дека упорно секоја година, иако тие тврдат дека ја унапредуваат. Тие всушност го назадуваат целиот систем, бидејќи пак ги имаме истите проблеми со кои што ни тие, ни ние не можеме да се справиме.
Александар Канурков, директор во Средното училиште Васил Антевски Дрен, вели дека годинава се коригирани прашањата, а проблемот со системот бил надминат.
Нека заврши екстерната целост на 28, нека имаме конечен дел, не да видиме како биде. Но по првичните сознанија со учениците, мислиме сме ние и они дека има доста настанати измени кои што...
Меѓутоа, професорката Горица Илиовска од Средното училиште Никола Карев не мисли така.
И покрај сите проблеми кои што беа укажувани од страна на наставниците, од страна на родители, ученици, и покрај сето потресување на сите што се вклучени во ова екстерно оценување во целиот систем на образование, повторно се реализира, иако не води кон квалитет, како може во стручните училишта да нема учебник, а да полагаат матуранти. Кемија нема учебници во средното медицинско училиште. Тоа изборни се тие предмет, хемијата им е основа. Како да кренавме раце и се помиривме со се тоа што ми се случува.
Екстерното тестирање минатата година беше причина за масовни протести, но владата остана на савот дека нема да се откаже од него. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичев.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А во наредните 2,5 минути, почитувани слушатели, ќе слушнете кои прилози на нашето радио и текстови на интернет страницата и профилите на социјалните мрежи ве испровоцирале да напишете ваш коментар. Најмногу реакции има по информацијата за обраќањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на годишната конференција на Унијата на жените на неговата партија. А многу позитивни и негативни коментари има и за интервјуто со дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов. Прегледот го подготви Горица Попова.
И покрај тоа што Наум, редовен конзумент на Радио Слободна Европа, кој на нашата веб страница самиот напишал дека 50 години ја следи програмата на радиово, Алал му вера, смета дека по текстовите на нашите новинари немало коментари затоа што не били интересни. Токму слушателите и посетителите на веб и на фейсбук страницата на радиово го демантираат. Само по информацијата за обраќањето на Груевски на годишната конференција на Унијата на жените на неговата партија, на нашиот Facebook има барем 50 коментари и реплики, особено за неговата најава, дека на 24 април народот ќе се одмазди за тоа што се правело во државава. Пораките се и позитивни и негативни, некои се недоличен речник, но ја одразуваат и поделеността на граѓаните, што луѓето од власта и од политиката воопшто би требало да ги загрижи. Слободан Захариевски прашува кој народ, народ кој нема леб да јаде, напишал. Ласте Джеладини во постот коментира дека Груевски се однесува како ова да е негова држава, а 2 месеца не сум зел социјално, кој народ може вака да трпи? Љупчо Ристески пак порачува, а на кого ќе му се одмазди, на собствениот народ? Едни против други, да ги уништиме едните за да живеат другите. Е, тоа батка не ке може. Блек Блек Вајт коментира, значи одмазда бараш, хе-хе-хе, пуста држава до кое дередже дојде. А Виктор Шамкаров коментира дека државата е на народот, не е ниту на ВМРО-ДПМНЕ, ни сайту на СДСМ. Елизабета Димковска бара на Фейсбук страницата да се јави некој што нема никаков интерес за ниједна партија и предлага да се чујат коментарите на неопределените. Ке се изненадите дека не мислат како овие партиски определените. По интервјуто на дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов, сте се изнапишувале коментари на нашата Фейсбук страница и сте изнаплукале меѓусебно почитувани. Тоа што Наумов смета дека владата не носи во должничко робство, за Тале Јордановски се комуњарски лаги и клевети, но генерално, доколку бараме заеднички именител на содржините, може би тој би се состоел од постовите на Симе Видески и на Билјана Нанчовска. Сите заземате страна, а никако да ви текне, сите се исти. Ако гледаа за народот, зошто никогаш нема пари за лекување во странство? Затоа тури пепел на сите. И сите сте исти, со ваков народ држава никогаш нема да биде. И позиција, и опозиција. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По само 30-тина дена од успешно промовираната граѓанска иницијатива Подари книга, в сабота од 11 до 15 часот во книготеката Децата од нашата улица во Скопје е планирано да се случи продолжение на акцијата. Овој пат под мотото «Биди човек, подари книга», ќе се направи обид да бидат собрани што поголем број книги за збогатување на постојните или за формирање нови затворски библиотеки во казнено поправните институции во Република Македонија. Прилог на Љупчо Јолевски.
Знам по себе дека кога човек е болен и лежи, поинако ги доживува книгите и е многу поотворен за она што го пишува во нив. И може многу да му повлијаат, да најде утеха и да стане макар малку подобар човек од порано. Ова, меѓу другото, ќе го забележи писателот и педагог Тихомир Јанчовски во едно од своите декемвриски писанија над насловени како Рурбанов во Утрински весник. Со тоа тој, на начинот на кој му прилега, ќе ја најави граѓанската иницијатива што заеднички ќе ја подпишат со Саша Шотаровски и децата од нашата улица. Изгора на тоа со мнози на своји колеги, издавачи и над се граѓани на Скопје. А првиот нивни обид резултираше со околу 2000 собрани книги кои под мотото «Подари љубов, подари книга» по идеја на еден млад лекар отидоа за формирање на болнички библиотеки на оние оддели каде што не постојат. И по еден таков охрабрувачки почеток, во последнава сабота од јануари, од 11 до 15 часот, во книготеката што се наоѓа на улица Аминта 3, број 29 во Скопје, е планирано да се одржи втората рунда од собирање на книги кои овој пат одат за формирање затворски библиотеки.
Оно што јас го разбрав е дека библиотеките во затворите, таму каде што постојат, се со многу застарен фонд на книги, дека практично од осамостојувањето на Македонија наваму, значи од распадот на СФРЈ, од кога Македонија стана независна, не е многу сторено за обновување на фондот на книгите, дека им фалат понови изданија, и затоа во објавата така и се изјаснивме, побаравме луѓето да изберат некои книги што мислат дека ќе се соодветни за луѓето таму и кои по можност требало да бидат изданија од понов датум од последните 20 години.
Вели Тихомир Јанчовски. Во обраќањето на организаторите на социјалните мрежи е забележана и замолницата да се подаруваат само соодветни дела и по можност оние кои подаруваат, ако сакаат да напишат собствена посвета до непознатиот затвореник. Згоре на тоа потсетуваат дека некои затвореници изјавиле од единственото нешто што ги одржува во живот и им дава каква таква утеха и надеж е токму читањето. Од друга страна, потписниците на иницијативата потенцираат дека станува збор исклучиво за граѓанска акција која нема никаква врска со некоја институција, партија, министерство, општина, невладина организација, амбасада или слично, туку со конкретни личности.
Не сакаме да сијаме работа со институции, го правиме ова на ниво лично. Мислам дека затоа има голем одек, мислам дека на луѓето не е смачено и од политика и од некакви колективни идентитети, овде тие доаѓаат како луѓе, како личности, како име и презиме и си поклонува книга на непознат човек и луѓето со дека прават нешто добро.
Истакнува Јанчовски. Инаку во план се уште најмалку три обиди за реализирање на оваа идеја, кога би се обиделе да соберат книги за хендикиперите, за домовите за стари и изнемоштени лица, а потем организаторите како што велат, ако самите немаат сили, веројатно некому ќе му ја отстапат оваа хумана акција. За нив не е битно кој во иднина ќе ја спроведува, туку едноставно да се собираат книги и да се предаваат на оние на кои навистина им се потребни. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.